Dragii mei, avem un capitol dificil în Neemia 5. Și îngăduiți-mi să spun că am ales un titlu, Stop Hoției. Pentru că despre asta este vorba. Și trist este că lucrul acesta se întâmpla în poporul lui Israel. Dar să știți că lucrul acesta provoacă multe scandaluri și astăzi în lumea evanghelică. Și este o rușine. Dar asta înseamnă că există lipsă de pocăință. Și de aceea vă provoc să fiți cu mare atenție la lucrurile pe care le vom discuta în această dimineață. Iată contextul. Când inamicul eșuează în atacurile sale din exterior, el începe să atace din interior. Dacă nu are șansă de reușită în exterior, va încerca în interior. Iar una dintre armele lui preferate este egoismul. Dacă ne poate face să ne gândim doar la noi înșine și la ceea ce noi ne dorim, atunci va câștiga înainte ca noi să ne dăm seama de acest lucru. Egoismul înseamnă să mă pun în centrul tuturor și să insist să obțin ceea ce doresc atunci când îmi doresc. Înseamnă să-i exploatez pe ceilalți din jurul meu pentru ca eu să profit și să fiu fericit. Ca eu să-mi croiesc propriul meu drum. Egoism înseamnă nu doar să-mi doresc ceea ce vreau, ci să mă aștept ca toți ceilalți să-și dorească ceea ce eu vreau. De ce sunt egoiștii totuși atât de nenorociți? Cineva spunea, pentru că folosesc persoane, evenimente și situații doar spre folosul sau în folosul lor. Iar asta înseamnă, spunea el ca și concluzie, să trăiești în pragul iadului. Și e adevărat lucrul acesta. Să știți că acest capitol, capitolul 5, și vă atrag atenția că scripturile niciodată n-ascund păcatul. Oricât de mare lider ai fi, sau oricine ai fi, când ai păcătuit, Scriptura nu va tăcea. Scriptura demască păcatul. Și acest capitol ne dezvăluie, dacă putem spune așa, adâncimile păcatului din inima omului și modul în care fiecare dintre noi ar trebui să învățăm să ne iubim aproapele și să nu trăim în mod egoist doar pentru noi, gândindu-ne la propria noastră persoană. Acest capitol, am putea spune, o dramă în trei acte. Primul act, o mare nemulțumire în primele 5 versete. Întotdeauna în mijlocul unei lucrări mari, pentru un Dumnezeu mare, vom fi șocați atunci când auzim un strigăt mare. Și strigătul acesta mare s-a auzit între evrei, în mijlocul poporului, când rezideau zidurile Ierusalimului. Și aduceți-vă aminte că v-a spus data trecută că ajunsese la jumătatea zidului. Și că era un hop greu de trecut, pentru că oboseala a intervenit, a trecut entuziasmul de la început, și pentru că oboseala, atunci încep să puște ba una, ba alta, putem spune noi într-un limbaj așa mai popular. Și iată strigătul, din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Dragii mei, populația, iată, avem faptul că găsim aici, în primul verset, acest strigăt. Ei strigau, vedeți, nu strigau acum împotriva vecinilor, adică samaritenilor, împotriva amoriților și arabilor, cei vecinilor, ci acum strigau împotriva propriilor popor, fraților lor, dacă putem spune așa. Evreul bogat exploata pe cel sărac, iar situația economică devenise atât de disperată încât până și nevestele au strigat, au protestat. Și de obicei, mai ales în cultura din vremea aceea, ele nu prea vorbeau, dar erau ajunseseră la disperare. De aceea, în această criză, trebuie să vedem că au fost implicate 4 feluri de oameni. Și haidem să, pe scurt, să vă spun cine erau aceștia, ca să înțelegem, de fapt, dinamica conflictului. Erau oameni care nu aveau pământ, dar care aveau nevoie de hrană. Adică ei veniseră din exil și nu aveau nimic, erau săraci. Și pentru a-și trăi viața de zi cu zi, trebuia să mâncească cu ziua, cum am zice noi astăzi. Și ei, împreună cu toți care au venit, s-au apucat la rezidirea și ei aveau nevoie de hrană zilnică, pentru că altfel nu aveau ce pune pe masă, putem spune așa. Și ei vin la Nehemia, grupul acesta, și spune: noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți. Să ni se dea greu ca să mâncăm și să trăim. Așa spun ei. Al doilea grup, cu alte cuvinte, oamenii aceștia făceau foame. Al doilea grup erau proprietarii de pământ care își ipotecaseră pământurile pentru a cumpăra alimente. Era un alt grup care aveau pământuri. Ăștia n-aveau nimic. Ăștia alți aveau pământuri, dar cu toate acestea își făcuseră împrumuturi și nu mai puteau să cumpere alimente. Zic versetul 3. Punem zălogovarele, viile și casele noastre ca să avem greu în timpul foametei. Se pare că inflația era în creștere și noi știm lucrul acesta. Vedem chiar acum, la începutul acestui an. Și prețurile au crescut în mod galopant. Combinația asta de datorie și de inflație e suficientă pentru a-ți epuiza orice rezerve ai avea. Și lucrul acesta este evident și în cazul acesta. Al treilea grup în cauză care s-a plâns era din cauza că impozitele erau prea mari sau taxele erau prea mari și au fost nevoiți să împrumute bani pentru a le plăti. Iată versetul, alții ziceau: au împrumutat argint punând zălogovară și vile noastre pentru birul împăratului. Acum, pe vremea aceea, taxele locale toate mergeau la împărat. Oamenii aceștia aveau proprietăți, dar erau impozite atât de mari că nu puteau să facă față să le plătească. Așa că și aceștia intraseră, de fapt, în deficit, cum am spune, pe datorii. Și apoi, în al patrulea rând, erau bogații care exploatau pe proprii lor frați, împrumutându-le bani și luându-le pământurile și copiilor ca și garanție sau ca și gaj, da? Băieții și fetele care erau acolo împreună cu părinții lor trebuiau să aleagă între a face foame sau a se vinde robi bogaților ca ei și familia lor să poată supraviețui. Asta era, de fapt, situația. Sigur, nu era ilegal pentru evrei să împrumute bani, să împrumute unii altora. Dar ei nu trebuiau să se comporte ca niște cămătari și să perceapă dobândă potrivit lui Deuteronom, capitolul 23, de la versetul 19 la 20. Zice, iată textul: să nu ceri niciodată de la fratele tău, nici pentru argint, nici pentru merinde, nici pentru nimic, care se împrumută cu dobândă. De la străini vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în țara pe care o vei lua în stăpânire. Deci ei trebuiau să se trateze unul pe altul în dragoste, chiar și în această chestiune a supraviețuirii. Sau de a face pe fratele său rob, potrivit lui Leviticul, capitolul 25, la 35, la 46. Atât oamenii cât și țara aparțineau de fapt Domnului și el nu voia ca nimeni să se folosească de oameni sau de pământ pentru câștigul lor personal. Tocmai de aceea știți foarte bine că Domnul a implementat în legile lui anul jubileu, care venea o dată la 50 de ani, când toate datoriile erau șterse și toate pământurile se întorceau înapoi la vechii proprietari. Pentru ca Dumnezeu să echilibreze, să nu existe o prăpastie tot mai mare între bogați și între săraci. Dar acești evrei bogați exploatau în mod egoist pe evreii săraci pentru a se îmbogăți și foloseau puterea pentru a-i jefui pe unii și a-i pune pe alții în robie. Lăcomia era unul dintre păcatele pe care profeții le denunțaseră înainte de captivitatea babiloniană, pentru care ei fusese pedepsiți. Dumnezeu, dragii mei, are o preocupare specială pentru cei săraci și nu îi va proteja pe cei vinovați care profită de ei. Asta e primul act. Al doilea act. Vedem că Nemia face o mare adunare. Aduce pe toți oamenii la un loc. De la versetul 6 la versetul 13 vedem descrisă această adunare. Acum, una este să te confrunți cu inamicii străini și cu totul altceva să te ocupi de proprii oameni când se luptă între ei. Știți că Moise a învățat asta în tinerețea lui și a realizat că era mai ușor să fugă de faraon, de stăpânul său egiptean, decât să-și împace doi din frații săi evrei. Nemia a arătat că este într-adevăr un lider înțelept când i-a fost adusă înainte problema care măcina poporul. Și vă rog să vedeți, să-l observăm pe Nemia cum acționează. Prima lui atitudine a fost mânia lui Nemia. Iată, zice el în Nemia 5 cu 6, sau supărarea lui Nemia, la noi tradus supărarea lui. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Aici nu este vorba de faptul că Nemia, după ce a înțeles care e situația, a explodat. Și așa cum facem noi câteodată când ne supărăm pe cineva, nu ne mai putem controla și explodăm. Nu. Nu despre o astfel de mânie este vorba, ci despre aceea despre care Pavel spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. De aceea mânie sfântă. El a văzut ce înseamnă, de fapt, și și-a dat seama de catastrofa care era în mijlocul poporului său. Știți, Nemia nu era un politician care să se ducă la PR-ul lui de imagine, care să-i spună ce ar trebui să spun la televizor. Înțelegeți? Așa fac ăștia. Sau nu era nici diplomat să spună, știi, nu sunt sigur, vreau să cercetez toate lucrurile și apoi voi face o declarație. Înțelegeți? Nu. Nu de genul acesta. Știți, ca un lider adevărat, Nemia zice ce este adevărat și ce ar trebui din toată problema aceasta și ce ar trebui să corectez. Asta i-a provocat lui o mânie sfântă împotriva păcatului. De ce? Pentru că el știa legea lui Dumnezeu. Și Nemia, știți ce spune? Ce spune Scriptura cu privire la cum să-l tratezi pe fratele tău? Și știm foarte bine că Dumnezeu le spusese prin legea sa ce trebuia să facă poporul său prin legile lui. Toate împreună cumulate erau 632 de legi. Legi morale, legi ceremoniale și legi civile. Și în partea de legi civile exista și aspectele pe care noi le-am discutat mai înainte. Dragii mei, de ce nu a aflat Nemia mai devreme despre această problemă socială și economică? Nu știu. Probabil că era prea preocupat ca să-și atingă ținta, să rezidească și el nu s-a interesat și nu s-a dus prea mult, poate, să vadă ce se întâmplă în relația acestea dintre oameni. Nu știm exact. Deci, cu alte cuvinte, poate n-a avut nici timpul fizic necesar să se implice în problemele interne ale poporului. Misiunea lui ca și guvernator era să repare zidurile și să restaureze porțile. Nu să reformeze, dacă putem spune așa, comunitatea, să aducă schimbările care trebuiau în structura aceasta de relații între oameni. Dar Nemia, dragii mei, nu fusese în cetate poate suficient ca să afle aceste probleme. Dar e important următorul lucru, că reconstrucția zidului nu a creat, de fapt, aceste probleme. Ele existau și înainte. Doar reconstrucția le-a dezvăluit, le-a descoperit. Adesea când o biserică intră într-un program de construcție, încep să apară tot felul de probleme despre care oamenii nici nu știau că există măcar. Un program de construcție este un lucru solicitant care ne testează pe toți. Ne testează credința, răbdarea și ne testează prioritățile noastre. De asemenea, este adevărat că sunt scoase la iveală ce este mai bun în oameni, dar adesea scoate la iveală și ce este mai rău din oameni. Hai să vedem apoi hotărârea lui Nemia. Versetul 7. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis, ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. De fapt, Nemia și-a pus mintea și inima să găsească o soluție la problema aceasta. Și de aceea căuta îndrumarea și sfatul lui Dumnezeu. El și-a controlat sentimentele și gândurile sale, astfel încât să poată oferi oamenilor o conducere constructivă. Zice în Proverbe 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Dacă un lider nu se poate controla, nu va reuși niciodată să-i controleze pe alții. Nemia a decis să convoace o mare adunare potrivit versetului 7 și să-i confrunte public pe oamenii al căror egoism crease această situație dificilă și dureroasă. Era un păcat public grav care a implicat întreaga națiune. De aceea i-a mustrat și le-a cerut tuturor să se pocăiască. Hai să privim la mustrare. Versetul 7 la versetul 11 e descrisă mustrare. Și mustrarea lui Nemia era adresată celor care exploatau pe cei mai săraci și constă în 4 apeluri diferite. Primul apel. Nemia le-a amintit că ei își jefuiau practic frații. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-a spus, ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri, dați cu camătă fraților voștri și am strâns în jurul meu o mare mulțime. Cuvântul frate este folosit aici, în acest discurs al lui Nemia către ei public, de 4 ori. Și, dragii mei, să ne aducem aminte cum e folosit în contextul Scripturilor cuvântul frate. Iată cât de bine și cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună în unitate, spune Psalmul 133 cu versetul 1. Așa ar trebui să locuim noi, spune Scriptura. Zice, aduceți-vă aminte de Avram și de Lot. Zice Avram către Lot, să nu fie știți, păzitorii s-au certat. Și el zice către nepotul său Lot, să nu fie nicio ceartă între tine și mine, că suntem frați, spune el. Apelul lui s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că legea lui Moise le interzicea evreilor, clar, să ceară dobândă unii de la alții. Națiunea lui Israel a intrat în captivitatea babiloneană ca un popor agricol, putem spune așa. Fermieri, plantau pământul, țărani, am zice noi. Numai că unii din robia babiloneană au ieșit negustori. Adică acolo au învățat cum să face banul. Înțelegeți? Sau cum banii pot să producă bani, zicem noi astăzi. Și suntem învățați astăzi cum să, prin diferite forme, cum banul poate produce bani. Cu siguranță că nu este nimic rău în a împrumuta bani, cu condiția să nu încălcăm, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu-i exploatăm pe cei care sunt neputincioși. Este remarcabil cât de multe lucruri are de spus Biblia cu privire la utilizarea corectă și greșită a banilor. Și despre una și despre alta vorbește Scriptura. De asemenea, este remarcabil cât de mulți oameni pretind că cunosc aceste lucruri, dar în realitate ignoră învățătura cu privire la bani. Și își folosesc resursele fără a respecta cuvântul lui Dumnezeu sau a-l consulta pe Dumnezeu. Unii cred că, de exemplu, dacă au dat ceva Domnului sau au dat zecioală sau ceva dărnicie, restul pot să folosească cum vor ei. Nu e adevărat. Noi n-ar trebui să folosim nimic fără să nu ne gândim oare am cheltuit banii ăștia, Domnul îi mulțumit pe ce am cheltuit banii ăștia sau nu. Pentru că dacă suntem sinceri cu noi înșiși, tot ce suntem, tot ce avem, vine de la Domnul. Și noi nu suntem decât administratori a tuturor bunilor spirituale și materiale pe care El ni le-a dat și le-a pus la dispoziția noastră. În al doilea rând, Neemia le-a amintit de scopul lui Dumnezeu pentru Israel. Versetul 8. Și le-am zis, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamurilor, și voi vă vindeți frații? Și nouă, și încă nouă să ne fie vânduți? Eu tăcut, neavând ce să răspundă. Iată ce s-a întâmplat. Știm foarte bine că Dumnezeu în trecut i-a eliberat din Egipt. Și mai recent îi răscumpărase și din robia babiloniană, da? Dar în acest verset, Neemia ne spune că el și împreună cu alții evrei de frunte au ajutat la răscumpărarea unora dintre frații lor. Probabil că cei care au venit aveau datorii acolo, în Imperiu, și ei au plătit datoriile lor ca ei să poată veni, având diferite slujbe de leviți, de preoți, de, mă rog, de alte meserii de care aveau nevoie la reconstrucție. Și ei au fost aceia care le-au plătit acestora datoriile ca ei să poată veni să lucreze la rezidirea Ierusalimului. Și acum el îi confruntă pe acești cămătări egoiști, dărâmând tot ceea ce Dumnezeu și Neemia încercau să facă. Adică ei voiau să ofere locuitorilor securitate, dar ei nu făceau altceva decât să aducă o insecuritate în mijlocul poporului, prin tipul acesta de relații pe care egoismul lor și lăcomia lor de fapt le distrugeau în loc să îi ajute să se stabilească în Ierusalim. Apoi știți ce le spune în al treilea apel Neemia? Că mărturia lor față de vecinilor era una condamnabilă sau una slabă. Ce faceți voi nu este bine, zice în versetul lor. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocara neamurilor vrășmașe nouă? Că mătalii erau vinovați. Dumnezeu l-a chemat pe Israel să fie lumina lumii. Sau neamurilor, cum spune în Isaia 42:6. Dar conduita lor a fost cu siguranță orice altceva decât o mărturie bună pentru vecinilor păgâni. Cum ar putea unii dintre evrei să zidească cetatea, dar în același timp să-și înrobească aproapele sau fratele cu care lucra cot la cot la reconstrucția zidurilor? Adică tu să ai ce să mănânci și eu să nu am ce să mănânc. Și tu nu ești dispus să împarți cu mine sau mai mult îți dau, ar te fac dator. Dacă ne temem cu adevărat de Domnul, atunci vom dori să-L onorăm înaintea celor care, dragii mei, care nu cred în El, prin exemplul nostru personal. Pavel a făcut o abordare similară atunci când i-a mustrat pe cei din Corint că s-au dus să se, duce, să se judece la cei necredincioși. În 1 Corinteni, citiți capitolul 6, primele 10-11 versete, dacă bine îmi aduc aminte. Ce spune Pavel aici? Mai bine să pierzi bani decât să pierzi privilegiul mărturiei în fața celor pierduți. Poți oricând să câștigi bani mulți, dar cum restabilești o mărturie slabă, pătată? Frica de Domnul nu este frica servilă a unui rob de stăpânul său, ci frica de Domnul în sensul scriptural este respectul iubitor al unui copil față de părintele său. A te teme de Domnul înseamnă a căuta să-L slăvești pe Domnul în tot ceea ce ești și în tot ceea ce faci. Înseamnă a asculta de cuvântul său și prin asta îl onorezi și asculți pe Domnul. Oswald Chambers a spus, când te temi de Domnul, nu te temi de nimic altceva. În timp ce dacă nu te temi de Domnul, te temi de orice altceva. Și cât de frate e lucrul acesta. Viața lui Nehemia a fost motivată de frica de Domnul. De aceea nu s-a temut de cei ce puteau să le facă dușmanii, deși dușmanii lui toți au dat mâna și l-au atacat și din exterior și l-au atacat și din interior. Și totuși Nehemia, în final, a biruit. De aceea, dragii mei, frica de Domnul a determinat pe Nehemia să fie credincios Domnului, să-i pese întotdeauna de ceea ce va spune Domnul. Nu i-a păsat de ceea ce spun oamenii. Și întotdeauna a acționat potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și niciodată când acționăm potrivit cuvântului și Duhului lui Dumnezeu, niciodată nu vom da greș. De aceea a umbla în frica lui Dumnezeu înseamnă a umbla prin credință. Având încredere că Dumnezeu îi va opri și va face față dușmanilor noștri, creind sau echilibrând balanța. Dar mai înseamnă și ceva, încă ceva, să avem priorități corecte. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire, spune înțeleptul Solomon. Și a patrulea apel, Nehemia a făcut apel la propria sa practică sau la exemplul său personal. În versetul 10 și 11. El împrumuta și el bani celor nevoiași, dar nu percepea dobândă. Nehemia nu era un ipocrit. A practicat ceea ce predica. De fapt, acest capitol se încheie cu Nehemia subliniind ceea ce Dumnezeu i-a îngăduit să facă pentru propriul său popor. Și de la versetul 14 la 19 avem tot ceea ce a făcut el în această perioadă. El a fost un exemplu de lider credincios, dragii mei, pentru noi. Zice el în versetul 11, iată, dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinile și casele și a suta parte din argintul vostru, din grâul și din mustul și din lemnul pe care l-ați cerut de la ei dobândă. A suta parte, spun comentatorii din versetul 11, era dobânda percepută pentru bani, probabil aplicată lunar, făcând un calcul, ar fi 12% pe an. Și această practică se desfășura, din păcate, înainte de ca Nehemia să sosească la fața locului. Iar acum oamenii erau disperați în timp ce încercau să-și echilibreze, dacă putem spune așa, bugetul familiei. Ca om de acțiune, Nehemia le-a spus să le dea proprietățile înapoi și dobânda și să oprească execuțiile silite. Și acest plas dramatic pentru ei, dar drastic poruncit, iată, să știți că nu a rezolvat imediat problemele economice ale acestor oameni, dar cel puțin a împiedicat ca situația lor să se agraveze. De asemenea, le-a oferit, putem spune așa, ocazia celor în nevoie de a avea un nou început. Și ei să învețe să fie buni ispravnici a puținului pe care îl au. Nehemia le-a cerut să-și amintească de asemenea de judecata Domnului. Care a fost reacția poporului? Pocăința, iată. Versetul 12 și 13. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic. Vom face cum am zis. Atunci am chemat pe preoți înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ține cuvântul. Și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scutere Dumnezeu, afară din casa lui și din averile lui, pe oricine care nu-și va ține cuvântul. Și așa să fie scuturat omul acela și să lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis amin. Și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt, spune Scriptura. Neemia, observați că i-a pus să jure înaintea preoților. Aceasta înseamnă că promisiunea lor nu era numai între ei și aproapele, ci el l-a implicat și pe Domnul aici. Și Domnul a fost martor între ei și jurământul lor. Marea, dacă putem spune așa, iată, zice în Eclesiastul 5, 4 și 5, dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu să bovii, să o împlinești. Căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește jurința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci o jurință decât să faci și să nu o împlinești, spune de asemenea Solomon. Marea adunare s-a încheiat cu trei acțiuni care au subliniat, dacă putem spune așa, seriozitatea ocaziei. Scuturarea hainei era sau a prafului de pe picioare în alte texte, era un act de condamnare tipic evreiesc. În cazul de față, gestul era simbolic pentru ce ar face Dumnezeu cu cămătarii dacă nu se țin de jurământul făcut. Apoi adunarea a răspuns, dragii mei, cu un amin, care a fost mai mult decât un ritual evreiesc. A fost consimțământul lor solemn la ceea ce a fost spus și făcut în adunare. Știți că cuvântul amin înseamnă așa să fie în traducere. Cu alte cuvinte, ei au spus, fie ca Domnul să facă tot ceea ce ai spus. Apoi zice că adunarea l-a lăudat pe Domnul. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit lui Neemia să-i ajute și să le dea o soluție la rezolvarea problemelor lor. Iar el le ceruse cămătarilor să-și recunoască păcatele și să le dea înapoi ceea ce de fapt le-au luat pe nedrept. Asta înseamnă de fapt pocăință. Și în sfârșit am ajuns la ultimul act din cele trei acte. Și un exemplu de urmat, așa am numit ultimul act, Moody zicea, o viață sfântă va produce cea mai profundă impresie. El mai spunea, farurile nu claxonează, ele doar strălucesc. Adică, știți, mulți creștini astăzi sunt tare vocali, dar nu strălucesc. Creștinul este chemat să fie lumină în toate lucrurile și oamenii să zică, uite, așa se trăiește, așa se face. În zilele noastre, când scandalurile publice sunt în toate domeniile, din păcate și în biserică, Neemia, iată-l ca și un exemplu demn de urmat pentru noi cei de astăzi. Neemia nu avusese încă harul să citească Filipeni, capitolul 2, scris sub inspirația Duhului Sfânt de Apostolul Pavel. Dar cu siguranță tot ce scrie în primele 13 capitole din Filipeni 2, cu siguranță el a practicat. De ce? Pentru că Duhul Dumnezeu a lucrat și în vechime și a lucrat și lucrează și în Noul Testament. În timpul primului său mandat de 12 ani ca și guvernator și în al doilea mandat, dragii mei, pentru că el a avut două mandate, el și-a folosit privilegiile pe care le avea nu în folosul său, ci numai în a ajuta pe alții, pe poporul lui Dumnezeu. Nu s-a folosit de oameni pentru a-și crea o împărăție sau a-și crea o avere personală. Nu, dimpotrivă. El toate resursele. E adevărat, așa cum am spus la început, când am început, Neemia probabil că a avut poate slujba cea mai, nu numai cea mai înaltă pe vremea lui, ci poate cea mai bine plătită. Cu toate acestea, el a folosit resursele pe care Dumnezeu le-a dat, nu spre, numai spre folosul, ci a împărțit cu frații săi. În ce fel este Neemia, dragii mei, un exemplu de urmat? În primul rând, Neemia, dragii mei, potrivit mărturiei, dacă citim capitolul de la versetul 14 la 19, ceea ce observăm este că el, deși era finanțat de rege și putea să-și facă, în limbaj dar, putea să-și facă de contul pe cheltuiala banilor regelui, el n-a făcut lucrul acesta. El a cheltuit din propriul lui buzunar. Înțelegeți? Asta este ideea, dragii mei. Și vă mai dau un exemplu, că apostolul Pavel a avut momente în lucrarea sa în care a făcut la fel. De exemplu, când a fost în biserica din Corint, el ar fi putut accepta sprijinul de la ei, cum a făcut-o altă dată când alte biserici îl sprijineau. Dar el, în Corint, a ales să lucreze cu propriile mâini, cum spune el. Și iată ce spune în 1 Corinteni 9, 14-16. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce provăiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine. Căci aș vrea mai bine să mor decât să ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă. Căci trebuie să vestesc. Și vai de mine dacă nu o vestesc, spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel în cuvântul lui Dumnezeu. Deci Pavel nu a spus că fiecare lucrător creștin ar trebui să facă ca și el. Pentru că știți, în alt loc, tot în capitolul acesta, spune vrednic este lucrătorul de plata sa. Și Domnul Iisus spune lucrul acesta mai întâi în Luca, capitolul 10 cu 7. Dar fiecare creștin ar trebui să urmeze exemplul lui Pavel în o atitudine spirituală, echilibrată, față de bogăție sau față de posibilitățile lui materiale și slujire. Trebuie să fim dispuși să sacrificăm din câștigul nostru personal pentru binele spiritual al altora. Asta este învățătura Scripturii. Sunt destui lideri care nu sunt un exemplu de urmat, ci dimpotrivă de condamnat. Dar sunt și oameni care se sacrifică în liniște pentru ca alții să supraviețuiască și să aibă mai mult. Neemia și oamenii săi nu numai că și-au plătit propriile facturi, am zice noi astăzi, dar au avut grijă să nu cumva să exploateze sau să se folosească în folosul lor pentru alții. Dar toți au participat la reconstrucția zidului, ne spune versetul 16. Acum, nu erau ca niște funcționari care, vedeți, oamenii lui cu care a venit guvernatorul, că oricum era guvernatorul cetății Ierusalimului, nu erau niște funcționari care ieșeau ocazional din birourile lor, ci toți care au însoțit au pus mâna și au lucrat alături de Neemia și de toți ceilalți. Nu erau doar funcționari publici și ei nu se murdăreau pe mâini, nu. Ci au lucrat cot la cot cu ceilalți. Și știți că Domnul Iisus a spus că eu n-am venit ca oamenii să slujească, ci eu să slujesc pe alții. Așa a spus și Domnul Iisus Hristos. Și Neemia și ajutoarele lui sau oamenii care l-au însoțit au avut aceeași atitudine. Neemia a fost un exemplu și într-un alt fel. El nu numai că și-a plătit propriile cheltuieli, dar a susținut și pe alții, dragii mei. Putem citi în versetul 17 la 18. A hrănit în mod regulat peste 150 de oaspeți. Atâți oameni care veneau, ce înseamnă asta? Veneau din afara Ierusalimului, cât și vizitatori, acestora le-a oferit o masă. Să știți că se estimează că cantitatea de mâncare listată aici în versetele acestea, spun comentatorii, că puteau hrăni 500 de oaspeți, Neemia. Cu alte cuvinte, Neemia a avut o casă deschisă întotdeauna. Sau tot ceea ce rămânea de exemplu, de la masa lui, împărțea cu ceilalți care erau pe ziduri și care erau în diferite puncte de lucru. În orice caz, Nehemia este un om generos și niciodată n-a cerut o recompensă pentru tot ceea ce el făcea. Versetul 19 indică poate cel mai mare lucru despre slujirea lui, spune el, că el a făcut tot ceea ce a făcut pentru că îl iubea pe Domnul. Pentru că dorea slava lui Dumnezeu, nu slava lui proprie. Este a patra rugăciune a lui, dragii mei, până aici. Iată, suntem în capitolul 5. Și asta este o expresie minunată de închinare și de smerenie a lui. El mereu, mereu, în tot ce făcea, în tot ce el întotdeauna se ruga și mulțumea lui Dumnezeu. El n-a vrut să se laude și nu vrea răsplata și mulțumirile oamenilor. El întotdeauna vrea răsplata Domnului, pe care îl slujea din credincioșie și din dragoste. Poate că unii dintre evrei nu l-au apreciat așa cum ar fi trebuit, dar asta nu i-a creat supărarea lui. Nu-i păsa lui Nehemia lucrul acesta. El știa că evaluarea finală o va face Domnul la tronul Bema, atunci când a fost dispus să aștepte când el va da fiecăruia răsplătire pe modul în care l-a slujit pe Domnul în această viață. Așa că, dacă te afli într-o poziție de conducere, acest capitol are lecții importante pentru tine și pentru mine și pentru fiecare familie, fiecare individ. Așa că mai am câteva concluzii în final. Prima concluzie din tot ce am învățat e că dacă conduci, așteaptă-te să apară probleme în rândul oamenilor. Acolo unde sunt oameni, sunt și probleme. Oriunde ai oameni, ai potențial să izbucnească necazurile, conflictele și problemele. Ori de câte ori lucrarea lui Dumnezeu prosperă, dușmanul are grijă ca necazurile să înceapă. Nu fi surprins când oamenii tăi nu se pot înțelege unii cu alții. Nu că ar fi normal, dar oamenii așteaptă o soluție. Și soluția nu vine niciodată de la noi, ci soluția este întotdeauna biblică. Al doilea aspect, sau a doua concluzie importantă, înfruntă problemele cu curaj. Știți ce se spune astăzi, de obicei, acolo unde există. Nu există nicio problemă atât de mare încât să nu o pot ignora. Adică, chiar dacă să ignoră, ia să mă rezolvă de sine. E o filozofie bună astăzi pentru un personaj din film, dar nu pentru viața reală, care nu va funcționa în slujirea Domnului. Fiecare problemă pe care o ignori și o pui sub preș, va prinde rădăcini mai adânc și va da roade amare. De aceea roagă-te pentru ajutorul lui Dumnezeu și abordează problema cât mai repede posibil și, bineînțeles, în spiritul și în învățătura Scripturilor. Și apoi, în acest timp, veghează la propria ta integritate ca ea să rămână intactă. O conștiință vinovată ne răpește autoritatea spirituală de care avem nevoie pentru a oferi o conducere eficientă și soluții oamenilor pe care îi conducem. Dar fiecare jertfă, fiecare sacrificiu pe care l-am făcut, ni va oferi puterea suplimentară de care avem nevoie pentru a învinge pe cel rău. Și în final, în cele din urmă, în fiecare problemă care apare, nu spune, de ce numai eu, de ce numai la noi se întâmplă? Nu spune problema așa. Și în fiecare problemă care există, există o ocazie sau o oportunitate pentru a lucra pentru slava Domnului nostru. Rezolvarea problemelor în slujire nu este doar un exercițiu intelectual, ci este o experiență sau o luptă spirituală. Dacă depindem de înțelepciunea lumii, rezultatul obținut este numai ce poate face lumea. Dar dacă depindem de înțelepciunea lui Dumnezeu, vom obține ceea ce poate face numai Dumnezeu. Tot ceea ce spunem și facem însă trebuie făcut și motivat de dragostea noastră pentru Domnul. Și în același timp, nu numai de dragoste avem nevoie. Iubești, da, iubim, iubim, dar controlat de adevărul Scripturilor și făcut pentru slava lui Dumnezeu. Fără aceste trei lucruri, nu putem găsi soluții cu adevărat care să dureze. Eu mă rog ca fiecare dintre noi să învățăm de la Nemia. Fiecare avem nevoie să fim un Nemia. Pentru că așa viața noastră va putea aduce glorie lui Dumnezeu. Amin.